Yaani, hebu fikiria hili kwa sekunde moja. Umesoma kitabu fulani cha historia maisha yako yote, unajua? Ukiamini kwamba kila tarehe, kila tukio lilitokea kweli.
Ndio, mambo halisi kabisa.
Haswa. Halafu ghafla kundi la wasomi linakuja na kukwambia, unajua ulikuwa unakisoma vibaya. Hiyo sio historia. Ni shairi tu.
Hilo ni jambo la kushtua sana kwa kweli.
Au mbaya zaidi, wanaleta mambao za udongo za kale kutoka nchi jirani na kusema, angalia, kitabu chako hiki kitakatifu ni, unajua, nakala tu ya kampeni ya kisiasa ya wale majirani. Ghafla msingi wako wote unatikiswa.
Na inatikisa kweli kwa sababu, ukibadilisha ile lenzi unayotumia kusoma andiko la kale, yani kutoka kwenye ripoti ya matukio, kwenda kwenye fasihi ya kubuni au propaganda, maana nzima inabadilika kabisa. Inaleta mkanganyiko mkubwa sana wa kifalsafa kuhusu uhalisia ni upi.
Kabisa. Na hapa ndipo tunapoanzia uchambuzi wetu wa kina leo. Tunazama kwenye stakabadhi za kihistoria zinazosisimua sana kutoka kwenye mhadhara wa 7 wa Robert Vanoy unaohusu historia ya Agano la Kale. Lengo letu kuu leo, wewe msikilizaji, ni kuchunguza ule mgongano kati ya historia na fasihi katika Mwanzo sura ya kwanza na uhusiano wake na Babeli.
Lakini, kabla tujaingia ndani sana, ni lazima tuweke wazi jambo moja muhimu sana mapema kabisa. Vyanzo hivi tunavyovijadili leo vinagusa imani za kidini na theolojia, lakini katika uchambuzi huu, sisi hatuchukui upande wowote.
Hakika, hatuchukui upande kabisa.
Ndiyo, hatuko hapa kutetea au kupinga imani yoyote ile. Jukumu letu ni kukuripotia tu na kukuchambulia kwa usawa kile kilichoandikwa kwenye hivi vyanzo vya msingi. Hii ni muhimu sana, iwe wewe ni mwanafunzi wa historia, theolojia, au mtu tu anayependa kuelewa jinsi maandishi ya kale yalivyounda ustaarabu wetu. Huu uchambuzi utakupa mtazamo mpya.
Sawa, hebu tufafanue hili basi. Daktari Vanoy anaanza na kitu kinaitwa nadharia ya mfumo wa fasihi au literary framework hypothesis. Hii inasemaje hasa?
Yaani kwa ufupi, inasema kwamba zile siku 6 za uumbaji sio masaa 24 halisi. Lakini inaenda mbali zaidi ya hapo. Inapendekeza kuwa muundo mzima ni chombo cha kifasihi tu. Wanaunga mkono hili kwa kuonyesha mlinganyo fulani.
Mlinganyo upi huo?
Wanasema, ukiangalia siku ya kwanza hadi ya tatu, Mungu anatengeneza maeneo au makazi. Siku ya kwanza, mwanga. Siku ya pili, anga na bahari. Siku ya tatu, nchi kavu. Halafu
mko wa matukio kiwakati.
Kabisa. Lakini hapa ndipo Vanoy anapopinga vikali. Anasema hakuna dokezo lolote ndani ya andiko lenyewe linaloonyesha kuwa hii ni shairi au sitiari. Tofauti na Zaburi ambapo ni wazi ni mashairi, Mwanzo inasomeka kama ripoti ya kihistoria. Na Vanoy anaonya, ukiruhusu hii tafsiri hapa, unafungua mlango wa hatari.
Mlango wa kupuuza historia yote.
Ndiyo, ule mtego wa kuteleza unajua. Ukisema, hili ni shairi tu, utaweka wapi mstari mwekundu? Vipi kuhusu Abrahamu? Vipi kuhusu Daudi? Unaweza kuishia kufuta masimulizi yote ya kihistoria kwenye Biblia ukidai yote ni sitiari tu.
Aha, mfano mzuri sana.
Ukifanya hivyo, umefuta ukweli kwamba kulikuwa na tukio halisi na unabakiwa na wazo tu la kufikirika.
Na kama tukiunganisha hili na picha pana, Vanoy analeta hoja nzito sana kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 20 kuhusu amri ya Sabato. Ikiwa zile siku 6 ni hadithi ya kubuni tu ya kifasihi, basi mapumziko ya wanadamu mwishoni mwa juma hayana msingi katika uhalisia wa kile Mungu alifanya.
Kumbe inamaanisha yametengenezwa tu na mwandishi wa kibinadamu? Haswa, inaharibu mzizi wote wa historia. Lakini hapa kuna dokezo kutoka kwa Daktari Robert Newman kwenye kitabu chake cha The Genesis Debate cha mwaka 1986. Yeye anasema, subiri kwanza, kuwepo kwa muundo maalum wa kifasihi kama kilele siku ya 7 hakumaanishi lazima ukweli wa kihistoria ufutwe.
Aha, kwa hiyo unaweza kuwa na vyote viwili kwa wakati mmoja.
Ndiyo. Mwandishi anaweza kusimulia tukio la kihistoria lililotokea kweli, lakini akalisimulia kwa mtindo unaovutia wa kisanaa. Hatulazimiki kuchagua kimoja na kuua kingine.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli, unajua. Kwa sababu ikiwa tutachukulia masimulizi haya kuwa historia halisi, tunaingia kwenye ukuta mwingine. Ushahidi wa kisayansi na umri wa dunia. Sasa kuna watu huleta ile inayoitwa nadharia ya umri wa ndani au built-in age. Sawa?
Ndiyo. Hii inasema Mungu aliumba ulimwengu ukiwa tayari umekomaa.
Yaani mimi nikisikia hivyo naona kama filamu ya The Matrix tu. Kama Mungu aliumba dunia ikiwa tayari ina umri mkubwa na visukuku, yani fossils, tayari vimezikwa ndani. Je, si tunaweza kusema hata huu ulimwengu uliumbwa sekunde mbili zilizopita? Na wewe, msikilizaji, umeumbwa sasa hivi ukiwa na kumbukumbu bandia za utoto wako?
Umepata kabisa. Na hii ndio changamoto hasa anayoiona Vannoy. Hili linaibua swali muhimu sana. Je, unathibitishaje chochote? Wazo la kwamba ustaarabu kama wa Misri uliumbwa na Mungu ukiwa tayari umekomaa linaharibu msingi wote wa uchunguzi wa kisayansi.
Subiri. Kwa hiyo inamaanisha Mungu alifanya hivi ili kutudanganya kimakusudi? Kama mti una miduara 50 ndani yake, lakini haukukua kwa miaka 50, hiyo ni historia ya uongo?
Uko sahihi, na Vannoy anapinga vikali nadharia hii kwa sababu hiyo hiyo. Inaleta mashaka juu ya kila kitu na kudokeza udanganyifu mkubwa. Inamgeuza muumba kuwa mdanganyifu ambaye ametengeneza ulimwengu ulioundwa kutuchanganya tunapoupima.
Sawa basi, kama dunia haikuumbwa kwa kudanganya umri wake, na kile kilichoandikwa ni historia halisi, tunapata kitendawili kingine cha usafirishaji wa taarifa. Musa hakuwepo wakati ulimwengu unaumbwa. Sasa, je, waandishi wa kale walikusanyaji taarifa za mambo haya yote?
Hilo ni swali la msingi. Tunapoangalia vyanzo vya msingi, wakati mwingine maarifa yalikuja kwa maono ya moja kwa moja, kama kwa manabii. Wakati mwingine ilikuwa ni utafiti wa kihistoria,
kama Luka kwenye Agano Jipya alivyofanya utafiti, au waandishi wa kitabu cha Wafalme.
Aswa, sasa ingawa haijulikani hasa ni mbinu gani Musa alitumia, la msingi hapa kwa mtazamo wa Vannoy ni theolojia iliyo nyuma yake, kwamba Roho Mtakatifu alisimamia kazi hiyo kuepusha makosa.
Kwa hiyo, mbinu haijalishi sana. Iwe alipewa maono au alikusanya mapokeo, kinacholindwa ni kile kinachofika kwa msomaji.
Ndiyo, mbinu sio kitu cha maana sana, bali usahihi wa matokeo. Matokeo ndiyo yanayosemekana kulindwa yasiwe na makosa.
Sasa hapa ndipo mambo yanakuwa moto zaidi. Kama Musa hakutumia maono ya moja kwa moja, na labda alifanya utafiti tu. Je, inawezekana alifanya utafiti huo kwa kunakili hadithi za uumbaji kutoka kwa mataifa jirani kama Babeli?
Ili lilizua kizaazaa kikubwa sana kwenye ulimwengu wa wasomi.
Mwaka 1875, kijana mmoja George Adam Smith kule jumba la makumbusho la Uingereza alitangaza kugundua mbao 20 kutoka Mesopotamia zenye hadithi inayoitwa Enuma Elish. Maana yake huko juu.
Ndipo Friedrich Delitzsch aliingia uwanjani na kitabu chake cha mwaka 1902, Babel and Bible. Na kuna utata mdogo hapa unaovutia. Baba yake Delitzsch alikuwa msomi mhafidhina, aliyetetea Biblia sana. Lakini Friedrich
akawa mkosoaji mkali mno.
Mkali sana. Aliunda shule nzima inayojulikana kama Pan-Babylonian, akidai kwamba mwanzo na hadithi ya Nuhu zilinakiliwa tu kutoka Babeli, kwani Enuma Elish inaanzia mwaka 1700 hadi 2000 kabla ya Kristo, wakati Musa ni kati ya 1400 na 2200 kabla ya Kristo.
Kwa hiyo hesabu inaonyesha kuwa Babeli walitangulia.
Ndiyo. Delitzsch hata aliandika kitabu kingine mwaka 1920, The Great Deception, yani udanganyifu mkuu. Humo aliuita Agano la Kale kuwa ni mchanganyiko wa uongo na takwimu zisizotegemewa, ingawa anakiri lina uzuri wa kilugha.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini, uwe msikilizaji? Tarehe za kihistoria zinaonyesha kweli Enuma Elish ni ya kale zaidi. Je, Delitzsch alikuwa sahihi? Je, Mwanzo ni nakala tu ya Babeli? Hebu tufunge huu mjadala hapa.
Kitu cha kuvutia hapa ni kwamba tunapoangalia utafiti wa msomi Alexander Heidel kutoka kwenye kitabu chake The Babylonian Genesis, tunapata jibu la kushangaza. Uchambuzi wa Heidel unaonyesha kwamba Enuma Elish kimsingi sio hadithi ya uumbaji.
Subiri, nini? Baada ya haya yote wanasema sio hadithi ya uumbaji?
Sio kabisa. Kati ya mbao zote saba za udongo ni sehemu ndogo sana tu inayozungumzia uumbaji. Kwa uhalisia, andiko hilo linafanya kazi kama propaganda au PR kumpandisha chati mungu wao,
ili kumpigia debe Marduk awe mungu mkuu wa mji wa Babeli.
Haswa, inazungumzia kwa kirefu sana kuzaliwa kwa Marduk, vita vyake na miungu mingine, na ukuaji wake. Uumbaji unatumika tu kama ushahidi wa nguvu zake za kisiasa, sio kama mada kuu.
Yaani hii inashangaza sana. Ni sawa na kufananisha kitabu cha Asili ya Sayansi na viperushuru vya kampeni za uchaguzi wa meya wa mji.
Kweli kabisa. Tofauti ni kubwa sana ukisoma muktadha wake wa ndani.
Basi umekuwa mzunguko mzito kweli. Tumepitia mengi sana leo. Tumeanza na ile nadharia ya fasihi dhidi ya historia, tukaingia kwenye kitendawili cha umri bandia wa dunia, na kumalizia na jinsi msukumo wa kulinganisha Biblia na maandishi ya Babeli unavyoweza kupotosha kabisa lengo halisi la nyaraka hizo.
Na hilo ni jambo muhimu sana kuwakumbusha wasikilizaji wetu, kwamba hatupaswi kukubali tu hitimisho la juu juu, kama lile la kusema maandishi mawili yanafanana, hivyo kimoja kimenakili kingine, bila kusoma muktadha na madhumuni hasa ya andiko lenyewe.
Hakika. Na kwa kumalizia, wewe msikilizaji, ninataka kukuaga huku nikikuachia uwazo moja geni, wazo la kufikirisha ambalo halikujadiliwa moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu, lakini linatokana na hivi vyanzo. Hebu fikiria hili. Ikiwa Enuma Elish ilikuwa kimsingi ni propaganda ya kisiasa kwa ajili ya mungu Marduk na mji wa Babel, je, inawezekana kwamba andiko la Mwanzo sura ya kwanza halikuandikwa tu kama kumbukumbu ya kihistoria?
Unafikiria nini hapo?
Je, inawezekana liliandikwa kwa makusudi kama anti-myth, yani andiko la kimapinduzi lililolenga kukosoa na kupindua moja kwa moja miungu na propaganda za mataifa yaliyowazunguka Waisraeli? Kwamba lilikuwa linawajibu na kuwapinga wale majirani zao? Tunakuachia wewe msikilizaji utafakari hilo. Mpaka wakati mwingine, endelea kuchimba kwa kina.